Labdien visiem kolēģiem! Sākam šodien, 18. oktobra, Izglītības, kultūras un sporta komitejas kārtējo sanāksmi. Un darba kārtībā mums šodien ir 5 jautājumi. Viens no tiem ir informatīvs. Vai būtu jautājumi par darba kārtību? Skatos, ka jautājumu nav. Varbūt kāds grib debatēt? Nav. Tad es uzsāku balsošanu par darba kārtību. Lūdzu, balsojiet. Zemalnieku kungs, jūs esat ar mums?
Bija čatā uzrakstīts, ka 5 minūtes kavēs.
Ai, es neredzēju. Tad ir viss kārtībā. Paldies par informāciju. Es vienkārši neatvēru čatu. Man arī nerāda. Kā slēdz balsošanu par 4 pret 0, atturas 0, nepiedalās 0. Tad pārējām pie darba kārtības jautājuma. Un arī būs pārstāvis, es saprotu, no Remido tad par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar sabiedrību par ierobežotu atbildību. Remido ziņo Vera Kļaviņa. Lūdzu, Kļaviņas kundze.
Jā, labdien, esam arī jāpaicinājuši pārstāvi, bet pagaidām laikam nav pieslēdzies. Bet jebkurā gadījumā lēmuma projekts ir sagatavots pamatojoties uz iesniegumu, kas ir saņemts pašvaldībā 27. septembrī. Iesniegumā mūsu partneris, ar pašvaldībai ir noslēgts deleģēšanas līgums par pirmskolas izglītības sniegšanu divās grupās, kas atrodas Zaļā iela 2 Baložos un Smilšu ielā. Baložos ir lūdzas pārskatīt uz vienu bērnu piešķirto finansējumu, pamatojoties uz to, ka šis finansējums tiek pārapstiprināts uz janvāri. Un šī gada ietvaros divas reizes jau ir bijis paaugstinājums pedagogu algām, ko nosaka valsts. Jā, un arī privātie nevar maksāt mazāku atalgojumu šai sektorā, nekā ir noteikts pedagogu darba samaksas noteikumos. Tāpat ir arī paaugstinājusies, cik es sapratu, nomas maksa un arī citi komunālie maksājumi. Un šo iestādi apmeklē mums 48 bērni, pārsvarā visi līdz 4 gadu vecumam. Un līdz ar to šī iestāde neseņem arī valsts budžeta meddotāciju pedagogu darba samaksai. Un tātad iestāde lūdz pārskatīt šo līdzfinansējumu uz vienu bērnu jau tagad, nevis gaidot janvāri, kur atkal janvāri arī kā ir pedagogu darba samaksas noteikumos jau noteikts, ka arī būs vēl viens palielinājums pedagogu atalgojumu pirmskolā, lai viņi varētu nosēkt, jāpalielināt pedagogiem, pedagogu palīgiem un arī nosēkt tos pieaugušus maksājumus. Klāt ir tāmas, ko iesniedz iestāde par filiāli tā kā Titurgā nosaukumu Lāsīte, ja, kas atrodas Zaļā iela 2, kur šobrīd tai tāmai viņi jau parāda, ka šī uz vienu bērnu izmaksas ir 320 eiro 3 centi, un Smilšu ielā ir 320 eiro 56 centi. Pašvaldības līdzmaksājums šobrīd ir 300 eiro, tātad tas būtu palielinājis pa 20 eiro pa vienu bērnu. Ir sagatavots šāds lēmuma projekts atbalstīt. Papildus budžeta līdzekļi nav nepieciešami. Un tik sekti no tiem izdevumiem, kas jau no gada sākumā, tā kā šim gadam ir ieplānots budžeta sadaļā tieši šim mērķim. Un tātad lēma projekts sagatavots ar, lai izdarītu grozījumus starp pašvaldību un šo sijā noslēgto deleģēšanas līgumu, izsakot vienu punktu, kas ir attiecināms tieši uz līdzfinansējumu bērniem no 1,5 līdz 4 gadu vecumam. Un šis punkts šobrīd šādā redakcijā tiek piedāvāts, ka no 1,5 gadu līdz 4 gadu vecumam summu, kas aprēķināta saskaņā ar 5. gada 8. decembra ministru kabineta noteikumiem, tātad sēc šādā, bet ne mazāk kā 320 eiro. Un šie grozījumi stātos spēkā ar 1. novembri, tad par novembri un decembri, tad partneri saņemtu mazliet lielāku finansējumu uz vienu bērnu, kas ir pa 20 eiro vairāk. Saskaņošanas procesā jurists ir norādījis, ka šim SIA ir izveidojies nodokļu parāds. Esam sazinājušies arī ar SIA valdes locekli, un viņš teica, jā, ka tas ir bijis un tuvākais dienāks tiks nomaksāts. Un arī sadarbības partneris ir brīdināts, ka līdz, ja šāds parāds būs, tad vienošanas noteikti, protams, ja tiks atbalstīti gan komitē, gan domas sēdē, netiks noslēgti, kamēr nebūs arī nodokļa parāda. Paldies!
Jā, paldies, Kļaunis kundze. Vai būs jautājums? Es skatos, ja es pareizi saprotu, arī pārstāvis ir pieslēdzies. Jā, Vera? Vai es kļūdos? Ir, jā?
Jā, ir Asja Vanaga, jā.
Jā, tā es sapratu, Vanagas kundze ir pieslēgusies. Tā kā mēs varam uzdot arī jautājums, ja ir. Vai būtu jautājumi, kolēģi? Es jau skatos uz ceļmalnieku kungu, bet laikam nebūs šoreiz, ja? jo tiešām algas ir celšās un celsies vēl. Tā kā jums ir iespēja arī uzdot Vanagas kundzei. Varbūt Vanagas kundze kaut ko grib teikt, ja jau esat pieslēgusies. Jau saprotu, ka nebūs nekas. Tad slēdzu jautājumu sadaļu, pārējām pie debatēm. Debašu arī nebūs, slēdzu debats. Pārējām pie balsošanas. Lēmuma projekts vienbalsīgi atbalstīts par 5 pret 0 atturas 0 un nepiedalās 0. Tad, ja nebūs nodokļu parādu, tad saņems 320. Un Kļaviņas kundzei paldies par ziņojumu.
Paldies.
Tad, un arī pārstāvēji paldies, var atslēgties. Nākamais jautājums ir par atbrīvošanu no Ķekavas novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes Zvaigznītes vadītāja amatu. Ziņo Malahas kundze lūdzu, Jana.
Paldies, labdien visiem! Tātad, pamatojoties uz Maijas Ukstiņas iesniegumu par darba attiecību pārtraukšanu, ir sagatavots lēmuma projekts par pirmskolas izglītības iestādes Zvaigznīte vadītājas atbrīvošanu no darba ar 23. gada 31. decembri. Vairs man īsti nav ko komentēt, jo lūdzu Maiju Ukstiņu pieslēgties komitejas darbam, bet viņa atteicās.
Nu jā, saprotams, arī ir. Un lai zinātu arī, kāpēc skatāmies tagad, lai paspēj izsludināt konkursu un ar nākamo gadu tad uz jaunu vadītāju amatu. Tāpēc arī tika nolemts tagad virzīt šo. Ceļmalnieku kungs, jums jautājums, lūdzu.
Labdien, Malahas kundze.
Labdien.
Jautājums sekojošs. 31. decembris, tā ir brīvdiena.
Jā.
Kā notiek tā atbrīvošana?
Praktiski tā, ka būtu bijis labāk, ja tas būtu 29. decembris minēts iesniegumā, bet tā kā viņa ir vēlējusies šo te pēdējo dienu 31. datumā, acīm redzot, tas ir priekš nu, kaut kādas darba uzskaitas, darba stāža uzskaitas, tad mēs 29. datumā jau veiksim visu nu, stundu uzskaiti, tabeli sagatavosim. Bet, ja būs kaut kāds ārkārtējs stāvoklis, tad 31. decembrī viņai būs vēl jābūt darbā, ja tas būs nepieciešams.
Nu, protams, kā ārkārtējs jaunais gads nāk. Nu.
Pozitīvā ziņā vismaz viens ārkārtējs gadījums. Jā.
Jā, paldies, paldies.
Jā, paldies. Vai vēl būs jautājumi? Ja jautājumu nav, tad slēdzu jautājumu sadaļu debates. Slēdzu debates pārējiem pie balsošanas. Kolēģi, balsojam, balsojam. Laikam attāli, kamēr atnāk visi. Jā, vēl viens kavējas. Vancāna kungs. Int. Tātad par 4 pret 0 atturas 1, nepiedalās 0, pieņemts. Pabeidz izskatīšanu. Tālāk mums ir nākamais jautājums par dalību projektā izglītojoša pilsētas kopiena, pilsētu kopiena, Eiropas vides tīkls jaunatnes iespēju nodrošināšanai un kopienas veidošanai. Un mums ziņo Inga Viļko. Lūdzu, Inga, dodu jums vārdu.
Labdien. Tātad jā, ir apstiprināts Eiropas Savienības programmas Pilsoņu vienlīdzību tiesības un vērtības projekts. Šis izglītojoša pilsēta kopiena un Eiropas vides tīkls jaunatnes iespēju nodrošināšanai un kopienas veidošanai saīsinājumā būs EDUCO. Projektam ir 100% finansējums no šīs pilsoņu vienlīdzību tiesības vērtību programmas. Kopējais finansējums ir 171,645 eiro un Čekavas novada. Pašvaldības finansējums ir 18,500 eiro. Projekta mērķis ir veidot izglītojošu informāciju, izglītojošu vidas pilsētu kopienu veidošanai, apvienot jauniešus dažādās pilsētās, lai izstrādātu tādus risinājumus klimata un vidas problēmu risināšanai, kā arī attīstītu viņu šīs prasmes zināšanu jautājumos un arī iesaistīties lēmumu procesos, kas saistīti ar to vidi un ilgtspējību. Kopā projektā ir 8 partneri, Sienas pašvaldība, kas ir Itālija, ir vadošais projekta partneris un Čakavas pašvaldība ir asociētais partneris. Tās aktivitātes, kas ir paredzētas projekta ietvaros, ir izglītojošās un apmaiņas aktivitātes izglītojošu materiālu izveide, tematiskie pasākumi šajās katrā no šīm partneriestādēm, kā arī jaunieši iesaista un Ķekavas novada pašvaldības aktivitāte, kas ir plānota, ir šī jauniešu balss zaļākai nākotnē un tā viņu loma un viņu dalība ir šeit veicinot vides lēmumu pieņemšanā, gan ietverot kaut kādas debates, paneļu diskusijas un organizējot fórumu, kas runātu par šo jauniešu iesaisti šajā procesā. Tā, ja ir jautājumi, tad droši.
Jā, paldies. Paldies par izsmejošu arī ziņojumu. Tagad ir jautājumi, un ceļmalnieku kungam ir roka lūdzu.
Labdien, Inga. Jautājums ir tāds, nesapratu šo sakarību. 100% projekta finansējums no fonda, bet pašvaldības finansējums arī. Kas tad tas ir? Tas ir 101%.
Tā ir tā pašvaldības daļa, tas kopējais ir projekta kopējais finansējums, bet kas atbilst mūsu pašvaldībai, ko mēs saņemam, ir šī 18 500. Ja mēs esam projekta partneris, tas ir kas finansējums, kas tiek mums tātad finansēt. Tādā
jā, jā, tad,
tā kā daļa šī kopējā, jo līgums nebūs to kopējo finansējumu līgums, piemēram, atsevišķi būs pašvaldībai tikai šī summa ar to vadošo partneri.
Jā, tad man aicinājums, gan tekstā runāju, gan ir šeit, gan ir pamatojumā, bet šī nevar, nav viennozīmīgi skaidrs, saprotams, ka tā ir daļa, ko saņem pašvaldība. Te būtu Ķekavas no pašvaldības daļa no projekta, tad ir skaidrs summa, jo šobrīd tas raisīja neizpratni. Es teicu, tāds 100% finansējums, Un tad ir pat laikā Ķekavas novada pašvaldību pašvaldības nauda.
Jā, manuprāt, tajā lēmuma projektā 4. Punktā ir, kad finansējums attiecībā uz Ķekavas novada pašvaldību. Tas būtu pareizi droši
vien. Nē, droši vien, jā, es pētīju tagad to projektu, kas mums tas tā bija?
Aprakstu?
Aprakstu, jā. Tas man samulsināja. Jā,
nā, bet...
Labi, ja ir lēmuma projektā, es apskatīšos, jā. Labi, liels paldies.
Jā, paldies, jo šie projekti es arī lasīju 100%, un parasti ir priekšfinansējums. Un tad atgriež pēc projekta naudiņas. Nu tā, mēs jau esam pieraduši pie tā, ka saņem 100%, bet kaut ko tā kā aizdod pašvaldību un pēc tam tiek atdot tā nauda. Vai būtu vēl jautājumi? Jā, Ints, jā. Nē, Zvaigznes kungs ir pirmais pacels rociņu, lūdzu. Ja ieviesiet skaidrību, tad lēmuma projektā vai kā, lūdzu.
Labdien. Jā, man būtu lūgums iedot viņu saskaņot arī man un arī Janai vai Vijai, kad domas sēdi. Šis visticamākais iet uz arī finanšu komiteju. Ok, bet tur būs man nedaudz precizējoša informācija jāpildina. Ja?
Jā, Jana, lūdzu, protokolā ieliekat, jā, kad ir jāsaskaņo ar Zvaigznes kungu, un tas jau mums jau raksturīgi ir, kad visi lēmuma projekti ir jāsaskaņo ar mūsu galveno juristu, un noteikti tad iet uz finanšu komiteju, jo tas ir naudas jautājums. Bet Intam bija roka, jā, Ints gribēja ko jautāt, lūdzu, Ints, mans kungs.
Jā, labdien, vēlreiz visiem. Man bija jautājums, es nesapratu jauniešu grupu, tas tāds izstieps jēdziens. Ir konkrēti kaut kādi? Vecums?
Nu, vecums, kas ir Eiropas standartos noteikts, kad jaunieši sākot no 13, manuprāt, šobrīd jau ir līdz 25 gadu vecumam. Bet, principā, aktivitātes ir īstenos mūsu jauniešu, jauna ideja centra meitenes un iesaistot arī Ķekavas novada skolēnus. Aktivitātēs.
Tur kaut kāda limita ir cilvēku skaita limits vai nav šoreiz, vai tas ir cik vēlas?
Ja runājam par aktivitātēm, kas ir tā kā apmaiņas, tad ir noteikts finansējums un pēc konkrētās vietas, uz kuriem dodās, tad var saprast, vai iekļaujas finansējumā vidēji. Tas varētu būt divas personas, bet atkal, kas attiecas uz aktivitāti, kas ir Ķekavas noda pašvaldībā, tur atkal šis dalībnieku skaits ir varbūt daudz lielāks.
Jā, skaidrs, vēl būtu jautājumi. Neredzu nevienam rokas paceltas. Tad slēdzu jautājumu sadaļu, debates. Slēdzu debates, pārējām tad pie balsošanas. Balsojam, lūdzu. Viena balss trūkst. Jā. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi atbalstīts par 5 pret 0 atturas 0 nepiedalās 0. Ingai lūdzu, paldies jums par ziņojumu. Tad jau pārvirzam arī uz finanšu komiteju, tad ja būs vēl jautājumi un pabeidzam izskatīšanu. Nākamais ir informatīvais, arī pēdējais jautājums par Ķekavas novada pašvaldības vērtēšanas komisijas finansējumu sadali Ķekavas novada sportistiem 3. ceturksņa finansējumu. Ir attiecīgi trīs protokoli pievienoti un dodu vārdu Cīrulas kundzei. Lūdzu, Dace.
Pamatojoties uz 6. noteikumiem par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ķekavas novadā 36. punktu, reizi ceturksnī tiek sniegts pārstāvjiem. Protokoli ir publicēti arī zem Ķekavas mājaslapā un dažādos sporta aktivitātes 3. ceturksnī šī gadā ir piešķirti sporta sacensību organizēšanai 2100 eiro. Tās ir jāšanas florbola un badmintona sacensības. Un par finansējumu sporta organizāciju dalībai sacensībās un treniņu nodinēs 3. ceturksnī ir saņemt 30 izsniegumu. Komisija piešķīrus 13 872 eiro un 50 centus dalībai Latvijas startautisku mērogu sacensībā florbolā, basketbolā, jāšanas sportā, futbolā. Sporti startējuši ar labiem panākumiem. Ir izcīnīts vairāk zelta medaļas, kā piemēram motosportis Tomas Šaicāns kļūst par Latvijas čempionu 125 kubikmetru klasē. Džudo sportists no Baldonis, Ronalds Plosnieks ir izcīnījis pirmo vietu un savas aktīvās sporta gaitas ir noslēdzis mūsu ilgadējs novadnieks Latvijas čempions Tomas Macuks, kurš startēja motokrosā. Protokoli ir atspoguļoti visi izdevumi un publicēti mājaslapā. Vai kādi jautājumi?
Jā, paldies, Cīrulas kundze, par ziņojumu. Vai būs jautājumi? Es ielikšu ātri priekšlikumu pieņemt zināšanai. Ja nav, tad slēdzu. Tā es viņu pagaidīju iesniegt laikam. Tā, slēdzu jautājumu priekšlikumu sadaļu. Iesniedz priekšlikumu pieņemt zināšanai. Debates? Debates arī? Nē. Nav, tad balsosim par priekšlikumu. Lūdzu. Slēdz balsošanu vienbalsīgi tātad pieņemt zināšanai. Paldies par operatīvo šodien darbu. Visiem jauku pēcpusdienu un tad jau finanšu apvienotā finanšu komitejā arī tiekamies. Visiem jauku.